Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević najavljuje istrage protiv funkcionera javnih preduzeća i pravosuđa zbog korupcije. Ukoliko bude uhapšen u Srbiji, kapetanu Draganu moglo bi se suditi u Beogradu, piše australijska i hrvatska štampa. Dalaj Lama u nezvaničnoj poseti Sloveniji. Najmanje dvoje ljudi poginulo, stotinu povređeno u snažnom zemljotresu u Meksiku. Brad Pitt i Angelina Jolie u Sarajevu. Do kraja dana oblačno, povremeno kiša, temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti inserti iz nedeljnog pres kluba Radija Slobodna Evropa u kojem je gost bio zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. U mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome dokle se stiglo u suočavanju sa istinom o zločinima na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili sociolog Janja Beč i Lino Veljak, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kako komentarišu činjenicu da u Skupštinskoj deklaraciji o Srebrenici nije pomenuta reč genocid?
To je bio magnum crimen. Prevelik je bio zločin. Previše ljudi bilo učesnika direktno na strani počinitelja. Generacija počinitelja je još živa.
Ta rezolucija jest kompromis između interesa da se zadovolji međunarodnu zajednicu i interesa da se ne zamjeri onim snagama u Srbiji koje se zalažu za kontinuitet politike iz 90-ih godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević najavljuje istrage koje se odnose na korupciju protiv funkcionera javnih preduzeća. Prve istrage pokrenućemo u narednih mjesec dana protiv osoba iz nekih preduzeća i pravosuđa, izjavio Radisavljević za Blic, u čijoj nadležnosti od januara i visoka korupcija. On navodi da će javnost biti upoznata o kojim se funkcionerima radi kada bude podnet zahtjev za sprovođenje istrage. Kapetanu Draganu bi se ipak moglo suditi u Srbiji ukoliko bude uhapšen u Beogradu, piše australijski list Stage. Australijska policija pokušava da locira Dragana Vasiljkovića, koji je od prošlog ponedjeljka u bekstvu nakon što je Vrhovni sud doneo odluku da može biti izručen Hrvatskoj. Mogućnost da se Vasiljkoviću ipak sudi u Srbiji spomenuo i hrvatski zamjenik državnog tužioca Dragan Novosel, koji je za HRT izjavio da će Hrvatska biti prinuđena da suđenje kapetanu Draganu prepusti Srbiji ukoliko tamo bude uhapšen. Jedan Srbin pretučen je u Gračanici dok su u selu Žač kod Istoka juče kamenovani šatori Srba povratnika. Ivica Živić prijavio je policiji da su ga pretukle četiri osobe na putu Gračanica Laplje selo. U policiji nisu mogli da navedu motive presretanja, dodajući da je otvorena istraga. U drugom incidentu u selu Žač kod Istoka nema povređenih. Albanci u ovom selu danima protestuju, tvrdeći da među 26 povratnika ima i onih koji su činili zločine tokom rata 99. Dve mrtve devojke pronađene juče ujutru u mestu Ada u neposrednoj blizini Morave su Ivana Stojković, absolvent stomatologije, i Biljana Obradović, maturant Ćuprijske gimnazije. Sudija Višeg suda u Jagodini Zoran Petrović na vanrednoj konferenciji za novinare nije želeo da otkriva više od identiteta ubijenih devojaka.
U potezu Ada, u neposrednoj blizini ekonomije kazno-popravnog zavoda u Ćupri, pronađena su beživotna tela Stojković Ivane, rođena 1984. godine iz Krušara, i Obradović Biljana, rođena 1991. godine, također iz Krušara. Ja sam zajedno sa zamjenikom javnog tužioca izašao na lice mesta, uradili smo uviđaj, u toku su operativne radnje.
Elektronski mediji prenose nezvanične informacije da devojke imaju prostralne rane na glavi, kao i da je jedna nađena u vozilu marke Honda, a druga pored automobila. Savet Narodne banke Srbije trebalo bi sutra da usvoji ostavku guvernera Radovana Jelašića. Neopozivu ostavku Jelašić je dao 23. marta iz, kako je naveo, ličnih razloga, ali će do izbora novog guvernera obavljati dužnost. Premijer Srbije Mirko Cvetković ranije najavio da će procedura izbora kandidata za novog guvernera trajati oko dva mjeseca. premijer Turske Recep Tayyip Erdogan stiže danas u Sarajevo u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Sa turskim premijerom bit će i ministar spoljnih poslova, 6 državnih ministara i 5 članova parlamenta. Turska delegacija sastaće se sa članovima predsjedništva BiH, Harisom Silajđićem i Željkom Komšićem. Tibetanski duhovni vođa Dalaj Lama danas stiže u Maribor, ali ga neće primiti niko iz slovenačkog državnog vrha. Na poziv grada Maribora, univerziteta i par yoga društava iz ovog grada, Dalaj Lama će razgovarati sa gradonačelnikom Maribora, Francom Kanglerom, i učestvovati na konferenciji o humanitarnim pitanjima. Najmanje 2 ljudi je poginulo, 100 je povređeno u Meksiku u zemljotresu jačine 7,2 stepena Richterove skale koji je pogodio i američke države Kalifornija i Arizona, javila agencija AP. Nakon zemljotresa, čiji je epicentar na dubini od 10 km, u razmaku od sat vremena usledila su i 3 slabija potresa. Južnoafrička rasistička organizacija Belaca saopštila je da su ubistvom njenog lidera crnci objavili rat belcima, dok je predsjednik zemlje Jacob Zuma pozvao na smirivanje situacije usred sve većih rasnih tenzija. Andre Visagi iz Afričkog pokreta Otpora, koji zagovara apartheid, rekao je da će ta organizacija zatražiti da fudbalske reprezentacije ne dolaze na predstojeće svjetsko prvenstvo iz bezbednosnih razloga. On je rekao da će se Afrički pokret osvetiti za ubistvo svog lidera Eugena Terablanša. Broj poginulih u jučerašnjim samoubilačkim napadima u Bagdadu porastao je na 42, a broj ranjenih je više od 200. 2 automobila bombe detonirana su skoro istovremeno u zapadnom kvartu Mansur, gdje je i nekoliko ambasada. Nekoliko minuta kasnije treća eksplozija se dogodila u kvartu Salhije u centru Bagdada. Moćne detonacije su potresle zgrade i porazbijale stakla na prozorima kilometrima unaokolo. Vlasti ukazuju da su spriječile 2 napada, od kojih je jedan bio kod ambasade Nemačke. Istovremeni bombaški napadi smatraju se metodom Al-Kaide. Hiljade hrišćana, uključujući i hodočasnike koji su došli iz celog sveta, proslavili su juče Uskrs u Jerusalimu. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Benedikt XVI, je u tradicionalnom govoru u Vatikanu rekao da Uskrs donosi poruku praštanja, dobrote i istine svetu koji pati. Predsjednik Srbije Boris Tadić čestitao je Uskrs i ocenio da je to prilika da se svima uputi poruka mira i razumevanja.
Ovo je prilika da rešimo muke i probleme sa kojima smo se suočavali u prethodnoj godini i da pružimo ruku jedni drugima, zato što je ovo radostan dan.
Predsjednik Kosova Fatmir Sidiju posjetio je povodom Uskrsa srpske porodice u Gračanici i obećao srpskim opštinama na Kosovu saradnju i podršku kosovskih institucija.
I mislim da je naša namjera da uvek u takvoj klimi i atmosferi idemo u novim, ka novim koracima i novoj perspektivi za sve građane, bez obzira na nacionalnost.
Grupa ljudi pokušala je da prekine uskršnju misu u Dublinu i postavi na oltar dečije cipele kako bi podsjetila na žrtve zlostavljanja koje su počinili sveštenici. Demonstranti, okupljeni ispred katedrale, okačili su na spoljnu ogradu cipele koje predstavljaju žrtve, a zatim je nekoliko osoba iz te grupe pokušalo da uđe u katedralu i stavi ih na oltar, ali su u tome spriječeni. Kako je prenela irska televizija, na dublinskog nadbiskupa nasrnula je grupa žrtava i njihovih porodica. Slavni holivudski par Brad Pitt i Angelina Jolie doputovao je sinoć u Sarajevo u iznenadnu posjetu, javljaju sarajevski mediji. Desetine novinara i fotoreportera okupilo se sinoć ispred hotela Evropa, gde su se navodno smestili Jolie i Pitt. To je potvrđeno i sarajevskom dnevnom listu Dnevni avaz u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine. Razlog posete slavnog para nije poznat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije sledi insert iz pres kluba Radija Slobodna Evropa. Gost Milice Lučić-Čavić bio je zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Kako tumačite, znam da nije u vašoj nadležnosti, kako tumačite ovo da je kapetan Dragan ipak Australija odlučila da ga deportuje Hrvatskoj, on se naravno izgubio negde, sakrio se. Kapetan Dragan koji je bio maltene heroj ovde u ono vreme, čak i fond njegov postoje, sećam fond kapetana Dragana. Kako tumačite ovaj obrt? Jer prethodno Australija nije njega htela da isporuči Hrvatskoj, evo sad je doneta ta odluka.
A pazite, znači vi sada ulazite na neki način u meritum, a to je pravno pogrešno, ne, naravno vaše pitanje je sasvim korektno, ali ovaj, nijedna država, evo sad Engleska oko Ganića, Australija ne ulazi u meritum, dakle ono što je njemu Hrvatska stavljena na teret. Prosto oni analiziraju samo formu procesa izručenja određenoj državi, da li su ispunjeni zakonski i formalni uslovi i sve ono što je potrebno, razne prepreke koje postoje i zaštite državljana određene zemlje u toj zemlji. S druge strane, ako me pitate direktno, ja ću biti potpuno otvoren, znači u kapetanu Draganu imam najgore moguće mišljenje, mislim to je senka naše prošlosti, evo, niču ko pečurke, ponovo, Jezdimir Vasiljević, kapetan Dragan, i prosto kada vidim te likove, ovako stresem se i setim se onih 90-ih kada su redovi bili po 200 metara za ulje, kafu, dileri i svuda na ulicama, i prosto kada se samo mir i smrti osjećao svuda oko nas i kroz one dnevnike RTS-a i natpise u novinama. U svakom slučaju, ja kapetana Dragana gledam kroz neke naše predmete ovde koji se odvijaju, to su javne stvari, te ih mogu preneti i vašim slušalcima. Recimo, jedan od optuženih u slučaju Zvornik je rekao kako je kapetan Dragan delovao noću preko Drine kada se prevozila bela tehnika, parafraziram, znači distanciram se od, ali imate precizno iskaz tačno kako su u principu te formacije prebacivale belu tehniku, da je bila klasična pljačka u pitanju, te na taj način ovaj, posmatram celu tu priču.
Kaže zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić u pres klubu Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tužilac za organizovani kriminal najavljuje istrage protiv funkcionera javnih preduzeća i pravosuđa zbog korupcije. Ukoliko bude uhapšen u Srbiji, kapetanu Draganu moglo bi se suditi u Beogradu, piše australijska i hrvatska štampa. Dalaj Lama u nezvaničnoj poseti Sloveniji. Najmanje dvoje ljudi poginulo, stotinu povređeno u snažnom zemljotresu u Meksiku. Brad Pitt i Angelina Jolie u Sarajevu. Do kraja dana oblačno, povremeno kiša, temperatura do 19 stepeni. U nastavku emisije Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome dokle se stiglo u suočavanju sa istinom o zločinima počinjenim u poslednjem ratu na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili sociolog Janja Beč, koja se bavi istraživanjem zločina i genocida u nedavnom ratu, i Lino Veljak, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome dokle se stiglo u suočavanju sa prošlošću deceniju i po nakon završetka rata na prostoru bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Janja Beč, sociolog koji se bavi istraživanjem zločina i genocida u nedavnom ratu, i Lino Veljak, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kad treba osuditi vlastiti zločin, odmah se kaže, a šta su radili drugi? Ovo što se dešavalo u Srbiji i Republici Srpskoj povodom Evropske rezolucije o genocidu u Srebrenici, to najbolje ilustruje. Čim se pomene Srebrenica, odmah se kaže, a šta ćemo sa zločinima nad Srbima? Uvek se traži simetrija zločina. Rezolucija o Srebrenici dobila je potreban broj glasova samo zato što je obećano da će nakon te rezolucije odmah biti usvojena rezolucija o zločinima nad Srbima. Kako vi, gospođo Beć, gledate na to stalno traženje simetrije u zločinima?
Zašto se to dešava kada se traži opravdanje za svoje zločine? Ne znam šta to što znači, ja sam sad ovako koristim reči vrlo oprezno, ali kaže se da to su uradili drugi. Pa to je taj posvesni proces relativizacije. To je taj svesni ili nesvesni, namerni ili nenamerni proces relativiziranja, znači svi su to radili. Niko ne voli da bude bad guy, niko ne voli da bude loš, svi hoće u suštini da budu dobri. A posebno otežava ovu našu situaciju u regionu, kada kažem region mislim na prostor bivše Jugoslavije, u ovim ratovima otežava situaciju to što su zločini stvarno bili izuzetno okrutni i što je ta okrutnost, ta surovost u stvari šokirala ne samo svet, ne samo nas, nego su se i porodice raspadale. Pre svega porodice koje su bile nacionalno mešovite, ali ne samo one, da su se po političkoj liniji porodice raspadale, tako da je taj šok izazvan ekstremnom surovošću je razlog zašto sada to pokušava da se prikrije. Genocid protiv Jermena 915-923 u Otomanskom imperiju, koje je posle nasledila Turska, i danas se poriče. S druge strane imamo Nemačku koja jeste prošla kroz proces suočavanja u vezi holokausta. Imamo Južnu Afriku, suočavanje posle apartheida. Imamo Kambođu gde tek sada, 30 godina i više posle genocida u Kambođi, gde je oko 2 miliona ljudi stradalo, tek sada počinju sudski procesi. Ali sudski procesi su samo deo tog ukupnog procesa. Sudski procesi nisu dovoljni, oni su neophodni, oni su preduslov, kao što su i politički deklaracije, rezolucije i tako dalje, ili mir. Da nema mira, da je ovdje još rat, mi ne bismo ošte razgovarali o ovome.
Gospodine Veljak, u Hrvatskoj je proces suočavanja sa vlastitim zločinima dugo bio blokiran stavom da se u odbrambenom ratu ne mogu počiniti zločini. Da li taj stav još uvijek ima pristalice u Hrvatskoj?
Taj stav nesumnjivo ima pristalica, i to ne samo na nekim marginama političkog ekstremizma. Međutim, kontekst u kojem se Hrvatska nalazi, dakle put u evropske integracije, jest ono što onemogućuje da to uvjerenje ili to opravdanje ima veću prisutnost u javnosti i da se i dalje nameće kao dominantan stav. Mislim da ta pozicija nije dominantna, ali je izrazito jaka, snažnija nego što se to može iščitati na temelju hrvatskih medija, javnog diskursa i tomu slično. Ukoliko usporedimo školske udžbenike koji se bave tom temom, onda ćemo vidjeti da između različitih udžbenika ima određenih disproporcija, a iz nekih od tih udžbenika može se implicitno čak i iščitati zaključak da u opravdanom obrambenom ratu, ono što se zove kod nas domovinski rat, nije moguće činiti zločine, da nema zločina u tom obrambenom ratu.
Gospođo Beč, vi ste se dugo bavili proučavanjem genocida, posebno genocida u Srebrenici. Kako vi gledate na ovu rezoluciju koju usvojila Skupština Srbije bez reči genocid?
Ja imam tu jedan, kako bih rekla, dvostruki osjećaj i jedno dvostruko viđenje. S jedne strane, ja mislim da je jako dobro što se prekinulo ćutanje na tom političkom nivou i što je parlament Srbije uspeo sa jednim glasom ili koliko dva glasa više da se ta rezolucija usvoji, odnosno deklaracija. S druge strane, znači ja mislim da je to samo jedno otvaranje vrata za dalje procese suočavanja koji treba da dovedu do odgovora kako nam se to desilo. Kako je bilo moguće da preko 20.000 vojnika, policajaca i logistike Vojske Republike Srpske prema izveštaju Komisije Republike Srpske iz 2005. godine o događajima u Srebrenici i oko Srebrenice, ne samo u Srebrenici, od 10. do 19. jula 1995. Znači, to je Komisija Republike Srpske koja 2005. daje izveštaj da je preko 20.000 ljudi učestvovalo u operaciji Krivaja, koja je počela u martu, a ne u julu. Znači, dolazimo do toga da institucija iz Republike Srpske je to već 2005. javno rekla. Taj čak izveštaj je bio dostupan, posle toga je nestao.
I sada se negira, naravno.
To su pokreti napred i nazad. Ovo je proces regresije u Republici Srpskoj iz normalnih razloga. Zašto? Ja to kažem, to je bio magnum crimen. Prevelik je bio zločin. Previše učesnika direktno na strani počinitelja. izuzetno je teško. Generacija počinitelja je još živa. Tako da je to izuzetno, izuzetno teško. Samo da vas podsjetim da je u Nemačkoj suočavanje koje je proisteklo iz bića nemačkog naroda, a ne nametnuto silama pobednica kao što je bilo na vojnom sudu u Nirnbergu, nastalo u suštini tek posle 68. Ta generacija, generacija dece, druga generacija počinilaca i preživeljih, ali u Nemačkoj prije svega počinilaca, imala je mogućnost, sposobnost, potencijal da se suoči, da govori o tome i tako dalje. Ja se ovdje bojim da se ne možemo porediti sa Nemačkom zbog toga što mi već imamo drugu generaciju koja je stvarno otrovana mržnjom, mitologijom i tom večitom ulogom žrtve, blokirana u ulozi žrtve od 1389. i Jasenovca, kada se govori o srpskom narodu. Recimo udžbenik, odnosno istorijski atlas koji deca od 97. godine u Srbiji, znači već 13 generacija dece, govore o holokaustu koji je počinjen prema Srbima. Uopšte se ne govori o holokaustu u onom njegovom pravom izvornom reču.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome dokle se stiglo u suočavanju sa istinom o zločinima počinjenim u posljednjem ratu na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su sociolog Janja Beč i Lino Veljak, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljak, kako vi gledate na ovu rezoluciju o Srebrenici? Da li ona može zadovoljiti žrtve?
Mislim da ta rezolucija teško da može zadovoljiti žrtve. Ta rezolucija jest kompromis između interesa da se zadovolji međunarodnu zajednicu i interesa da se ne zamjeri onim snagama u Srbiji koje se zalažu za kontinuitet politike iz 90-ih godina i koje bi eventualno se pomirile s relativiziranjem zločina počinjenih u tom periodu. Pomirili bi se možda i sa zaboravom tog perioda, ali se nipošto ne žele složiti sa nužnošću suočavanja s mračnim stranama prošlosti, odnosno sa zločinačkim karakterom tadašnjega režima u Srbiji na čelu sa Slobodanom Miloševićem, pri čemu naravno pozadina cijelog problema jest nešto što se ne odnosi samo na Srbiju, nego zapravo na sve zemlje čije su oružane snage činile zločine koji nisu bili čisto sporadične naravi u ovim ratovima 90-ih godina, a to je ne suočavanje s prošlošću, nego proces ozdravljenja od onoga što je te zločine omogućilo, toleriralo ili čak poticalo, a što je ekvivalentno procesu koji se dogodio u Njemačkoj nakon Drugog svjetskog rata, to je proces denacifikacije. Dakle, do onog što bi bilo u našim okolnostima denacifikacija, znači konkretno u Srbiji demiloševićivizacija, u Hrvatskoj bi to bila detuđmanizacija o kojoj je svojedobno kao nužnosti govorio Ivo Banac, ali o kojoj danas nitko više ne govori jer se nekako smatra da je taj proces završen prirodnom smrću Franje Tuđmana. Izostanak tih takvih procesa se iskazuje u polovičnim rješenjima, u poluisprikama i u perpetuiranju, znači istrajavanju one logike među običnim ljudima koji će, ukoliko su suočeni s dokazima, priznati da su počinjeni zločini i na njihovoj strani, ali će istog časa reći da su jednako takve, ako ne i 10 puta veće zločine, činili i oni drugi ili oni treći. I kada se spomene recimo Srebrenica, u Srbiji će se odmah spomenuti, ako se ne može spomenuti neki ekvivalentan zločin 90. godine po kvantitativnim razmjerima ekvivalentan zločin, će se odmah spomenuti Jasenovac. Kada se u Hrvatskoj počne govoriti o zločinima koji su učinjeni s hrvatske strane u ratovima od 91. do 95. istog časa će reakcija biti da, ali Srbi su učinili u ovim ratovima mnogo veće zločine.
Gospođo Beć, evo da se još malo zadržimo na ovoj rezoluciji ili deklaraciji o Srebrenici. Vi ste jako mnogo se bavili žrtvama, posebno žrtvama Srebrenice. Majke jako razočarano reaguju na ovo, na nepominjanje reči či genocid. Kako to vama izgleda?
Ja mislim da je to potpuno normalna reakcija. Ako je neko izgubio 20 članova porodice, ako je ostao potpuno sam na svetu, ako se bori 15 godina, nema nikakav rezultat od onoga koje je počinio zločin, ja mislim da je to reakcija žrtve potpuno normalna. To je jedno očekivanje iznevereno da će se svaka patnja, a pogotovo ekstremna patnja, kao što je genocid, zahteva da bude priznata, da se kaže da, to se desilo i da se nazove pravim imenom. Ali s druge strane, što je pozitivno, da se ta zona ćutanja, kako bih rekla, žrtava zaustavila. Majke Srebrenice su jedan glas žrtava koji je vrlo moćan, vrlo glasan i on može, recimo, vrlo brzo da promeni, ne mislim tu deklaraciju, ali otvara prostor za neka druga događanja. Ovo nije postratni region, ovo je, ja to zovem, postgenocidni region, time je još teže, još bolnije, traži jako puno strpljenja, rada, energije da bi se desilo to ozdravljenje o kojemu govorimo za nekoliko generacija, ja pretpostavljam, ali ne može se čekati tih nekoliko generacija, neće se spontano desiti, mora se jako puno raditi. Zašto ćute žrtve? Žrtve ćute iz straha i žrtve ćute zato što se stide svoje nemoći ili se stide što su preživeli. Majke Srebrenice ne ćute i to je jako dobro. Ćutanje za počinioce fantastično. Ma super, njima odlično. Sve se zataška, gurne se po tepih. Ko je još u zonama ćutanja? U zonama ćutanja su i počinioci i žrtve, ali u zonama ćutanja je ta ćutljiva, indiferentna, ravnodušna većina posmatrači koji su ćutali i nisu ništa učinili čak i kad su mogli da to spreče. Oni su najbrojniji. Oni su po broju najveći.
Gospodine Veljak?
Ratne zločine nisu činili svi oni koji su u ratovima sudjelovali. Ratne zločine, posebno najteže oblike ratnih zločina, činio je jedan statistički gledano zanemariv postotak naoružanih ljudi koji su u ratovima sudjelovali. Nisu svi, dakle, koji su sudjelovali u ratovima bili koljači. I ono što je tu naizgled paradoksalno jest da veterani u ratovima koji nisu sami prekoračili granice ratnih običaja ne žele niti čuti da je među njima bilo pravih zločinaca i solidariziraju se sa zločincima u vlastitim redovima. I što je još zapravo tragičnije, da se oni koji u ratovima čak i nisu ni na koji način sudjelovali, da se solidariziraju sa zločincima iz redova vlastitoga naroda i doživljavaju te zločince kao nacionalne heroje, kao junake, kao nove obiliće ili tako dalje i tako dalje. Toga naravno ima u svim sredinama. Dok se ne razumije da je krivnja individualna, a tek odgovornost kolektivna, dotle bojim se teško da možemo izaći iz ovog začaranog kruga pripisivanja glavnine odgovornosti onima drugima i minimiziranja ili čak potpunog poricanja krivnje zločinaca iz redova vlastite etničke skupine, vlastitog naroda ili vlastite države.
Gospođo Beć?
Jeste, krivica je individualna. Ali mislim, ne smemo zaboraviti da je prema svim definicijama i prema onome kako se predaje o genocidu, genocid je crime of state, genocid je zločin države. Zločin je individualan, ali ratni zločin, ekstremni oblik ratnog zločina, genocid je uvek zločin države. Poricanje genocida je također strategija države. Bez toga to nije moguće.
A da li smatrate da je genocid u Srebrenici zločin države?
Ako ima izveštaj Komisije Republike Srpske iz 2005. o događajima u Srebrenici oko Srebrenice od 10. do 19. gdje uključuje preko 20.000 ljudi sa imenima i prezimenima. Pa naravno da jeste. Pa da ubijete toliki broj ljudi za 36 sati ili za 48 sati, pa naravno.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Beć.
Hvala vama.
Hvala gospodine Veljak.
Hvala i vama.
Bio to most u kome su naši sagovornici bili sociolog Janja Beć i Lino Veljak, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.